μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και είδαμε πως ο Κύριος Ιησούς Χριστός κάνει αναφορά στο κεφάλαιο 61, στο εναρκτήριο κήρυγμά του στην συναγωγή της Ναζαρέτ, που το έχουμε καταγεγραμμένο στον Λουκά 4. Η περικοπή είναι Ισαΐας 58 για σας που ξεκινήσετε να ανοίγετε, αλλά θα σας πω όχι 59-58, έκανε ένα λάθος, είναι το 58 κεφάλαιο. Ίσως θυμάστε ότι την προηγούμενη Κυριακή είπαμε ότι αν προσέξουμε το τι ο Ιησούς Χριστός λέει όταν διαβάζει από τον Ισαΐα, σας θυμίζω ότι είναι κυρίως από τον Ισαΐα 61, όμως παρεμβάλλει μέσα έναν στίχο από τον Ισαΐα 58. Έτσι, σας το είπα την προηγούμενη Κυριακή. Και σας είπα ότι αυτή η παρεμβολή είναι που μας δίνει την κατεύθυνση ότι δεν πρέπει να πνευματικοποιήσουμε αυτά που λέει ο Χριστός στο Λουκά 4. Επειδή ο Ισαΐας 58 είναι μια από τις πιο κυριολεκτικές περικοπές που μιλούν για την κλίση μας να ασχοληθούμε με αυτό που θα λέγαμε κοινωνική δικαιοσύνη, φροντίδα του απόρου. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι μια εκκρεμότητα και αισθάνθηκα ότι πρέπει να πάμε στον Ισαΐα 58 πριν αφήσουμε για λίγο τον Ισαΐα και ξεκινήσουμε κάποια άλλη σειρά. Να δούμε τον Ισαΐα 58 και να δούμε, να έρθουμε αντιμέτωποι μέσα από αυτή την πολύ σημαντική περικοπή που συχνά τη χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για το θέμα της νηστείας, έτσι. Και δεν είναι καθόλου... Είναι και το θέμα της νηστείας, δηλαδή δεν είναι το κύριο θέμα η νηστεία, είναι το γενικό θέμα που το διαβάζει μέσα σε όλο τον Ισαΐα, είναι το μισπάτ που λέγαμε, θα μάθετε και λίγα εβραϊκά, έτσι λίγο-λίγο, που είναι η δικαιοσύνη, έτσι, είναι το σαλόμ, η ειρήνη που πρέπει να υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι το θέμα του Ισαΐα, ένα από τα βασικά θέματα του Ισαΐα και είναι ένα από τα κύρια θέματα στον Ισαΐα 58. Ελάτε λοιπόν. Μετά από αυτή την εισαγωγή, Ισαΐας νη αλφα, Ισαΐας 58. Και θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω εγώ από τη Νέα Μετάφραση. Μην κλείσετε τις γραφές σας, γιατί θα το πάμε δάφιο-δάφιο χρησιμοποιώντας τη μετάφραση του Βάμβα, αλλά θα ακούσουμε και στη Νέα Μετάφραση. Ο Κύριος λέει, φώναξε δυνατά, μην συγκρατιέσαι. Βγάλε φωνή σαν σάλπιγγα και πες στο λαό μου τις ανομίες του, πες στους απογόνους του Ιακώβ τις αμαρτίες τους. Και ποιες είναι αυτές, έτσι, τώρα μπαίνουμε, αυτό ήταν εισαγωγή. Με αναζητούν κάθε μέρα, λένε πως χαίρονται τις εντολές μου να γνωρίζουν, ως σαν λαός που έπραξε το δίκιο, το μισπάτ είναι εδώ στα εβραϊκά, και που δεν εγκατέλειψε τον νόμο του Θεού. Απαιτούν από μένα δίκαιη κρίση, ξανά το μισπάτ που λέγαμε. Δηλαδή ζητούν από τον Θεό δικαιοσύνη, επειδή υποτίθεται οι ίδιοι τηρούν δικαιοσύνη. Θέλουν να με πλησιάσουν, εδάφιο 3. Λένε όμως, για ποιον λόγο να κάνουμε νηστεία αφού εσύ δεν το βλέπεις και γιατί να ταλαιπωρούμαστε αφού εσύ σε αυτό δεν δίνεις προσοχή? Και ο Κύριος απαντάει, εσείς τη μέρα που νηστεύετε παλεύετε για τα συμφέροντά σας και βασανίζετε όλους αυτούς που σας δουλεύουν. Νηστεύετε και ταυτόχρονα μαλώνετε και φιλονικείτε, χτυπάτε ο ένας τον άλλον με γροθιές. Με αυτόν τον τρόπο που νηστεύετε, δεν πρόκειται να εισακουστεί η προσευχή σας. Η νηστεία, όπως εγώ τι θέλω, δεν είναι να κακουχίστε για μία μέρα και το κεφάλι κάτω να το σκύβετε καθώς το βούρλο. Αυτή τη λέξη ήθελα να διαβάσω, γι' αυτό διάβασα από τη Νέα Μετάφραση. Έτσι. Ο Λόγος του Θεού είναι λίγο προσβλητικός μερικές φορές. Και ξέρετε, πολλά σας και εσείς το αφαιρούν αυτό. Έτσι. Εδώ ο Λόγος του Θεού θέλει να τσούξει τον λαό που ακούει, έτσι. Με ρούχα πένθυμα να κάθεσαι στη στάχτη. Νηστεία το λέτε εσείς αυτό? Μέρα αρεστή σε μένα τον Κύριο? Η νηστεία που θέλω εγώ είναι τούτη. Να σπάτε τον αδικημένο τα δεσμά. Να λύνετε τα φορτία που τους βαραίνουν. Τους καταπιεσμένους να απελευθερώνετε και να συντρίβετε κάθε ζυγό. Νηστεία είναι με τον πεινασμένο το ψωμί σας να μοιράζεστε. Τον άστεγο να φέρνετε στο σπίτι. Αν κάποιον βλέπετε γυμνό, με ρούχα να τον ντύνετε και τη βοήθεια στον συνάνθρωπό σας να μην την αρνιέστε. Τότε θα λάμψετε σαν της αυγής το φως και οι πληγές σας πολύ γρήγορα θα γιατρευτούν. Η δικαιοσύνη σας, εδώ είναι άλλη λέξη, το τσεντακά, μπροστά σας θα βαδίζει και θα έχετε τη δόξα μου για οπισθοφυλακή. Θα με φωνάζετε και εγώ θα σας αποκρίνομαι. Βοήθεια θα γυρεύετε και εγώ θα σας απαντώ, εδώ είμαι εγώ. Πάψτε τους συνανθρώπους σας να τους καταπιέζετε, να φοβερίζετε με απειλητικές χειρονομίες, λόγια να λέτε για τους άλλους πονηρά. Μοιράστε με τον πεινασμένο το ψωμί σας και δώστε ανακούφιση στον καταπιεσμένο. Τότε μέσω σκοτάδι θα λάμψει το φως σας και το σκοτάδι σας θα γίνει σαν του μεσημεριού το φως. Τότε εγώ, ο Κύριος, πάντοτε θα σας οδηγώ και την ψυχή σας θα χορταίνω στην άνυδρη τη γη. Θα δυναμώνω τα οστά σας και θα είσαστε σαν περιβόλι ποτιστικό, ως σαν νεροπηγή αστήρευτη. Θα γίνεται ονομαστή ως ο λαός που τα χαλάσματα οικοδόμησε και που τους δρόμους τους ξανάφτιαξε για να κατοικηθούν οι πόλεις. Αχ, θα ήθελα να κηρύξω γι' αυτό το εδάφιο, όμως κρατιέμαι γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα που θα ήθελα να δούμε. Η ευθύνη μας μέσα στην πόλη. Η ευθύνη μας μέσα στην πόλη. Και το βρίσκουμε ξανά και ξανά μέσα στον Ισαΐα αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι της ώρας. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Κύριε μας, σου ζητούμε να μας φέρεις αντιμέτωπους με τη δική σου κλίση σήμερα το πρωί και να μας δώσεις, Κύριε, πεποίθηση, να μας δώσεις, Κύριε, βάρος, να μας ανοίξεις, Κύριε, τους δρόμους ώστε να την υπηρετήσουμε. Στο όνομα του Γιού σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Νομίζω πως είναι απολύτως καθαρό το μήνυμα αυτού του κεφαλαίου. Είναι μια κλίση για κοινωνική δικαιοσύνη. Μιλάει ο Θεός στον λαό του και λέει «απαιτώ από σας το μισπάτ» που είπαμε, έτσι, αυτή την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ευαισθησία, την φροντίδα, το νιάξιμο που πρέπει να δείχνει ο ένας για τον άλλον, στο να εκλείπουν οι ανισότητες, στο να εκλείψει η καταπίεση και η εκμετάλλευση και η εξαθλίωση. Είναι μια πολύ καθαρή κλίση που περιλαμβάνει το κεφάλαιο αυτό. Θα ήθελα λοιπόν μαζί σήμερα να δούμε τα εξής. Να δούμε ποια είναι τα εμπόδια. Προφανώς για να τους ζητάει ο Θεός να το κάνουν, σημαίνει ότι δεν το κάνουν. Τι τους εμποδίζει? Ποιο είναι το εμπόδιο για την επιδίωξη μιας ζωής που επιδιώκει δικαιοσύνη? Ποιο είναι το εμπόδιο? Δεύτερον, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο καλούμαστε να επιδιώξουμε δικαιοσύνη? Και τρίτο, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Απλά. Ποιο είναι το εμπόδιο, ποιος είναι ο τρόπος και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Ποιο είναι το εμπόδιο? Ξαναλέω, οι άνθρωποι αυτοί δεν ζουν μια ζωή επιδίωξης της δικαιοσύνης. Δεν νοιάζονται για τον φτωχό, δεν ασχολούνται με τα προβλήματα. Αντίθετα, οι ίδιοι είναι μέρος του προβλήματος. Και η ερώτηση είναι γιατί, τι τους εμποδίζει από το να επιδιώκουν κοινωνική δικαιοσύνη? Η απάντηση θα σας ξαφνιάσει. Αυτό που τους εμποδίζει είναι η θρησκεία. Η θρησκεία. Τώρα προσέξτε, πρέπει να εξηγήσουμε. Ποια θρησκεία, έτσι, όχι η θρησκεία γενικά, αλλά κάποιος τύπος, ένα είδος θρησκείας. Ελάτε να δούμε την θρησκεία τους, την θρησκευτικότητά τους και το πώς αυτή η θρησκευτικότητα τους εμποδίζει από το να μπουν μέσα στην κοινωνία και να εργαστούν για την δικαιοσύνη, για την ευημερία, για την ευλογία, για την φροντίδα ο ενός του άλλου. Είναι τρία χαρακτηριστικά που θα ήθελα να δούμε αυτής της θρησκείας που στέκει εμπόδιο. Το πρώτο είναι ότι είναι μια θρησκεία η οποία πάντοτε βρίσκεται στην περιφέρεια της ζωής μας, χωρίς ποτέ να μπαίνει στο κέντρο της ζωής μας. Μια θρησκεία που την έχουμε, με άλλα λόγια, για την Κυριακή, αλλά όχι για την Δευτέρα και την υπόλοιπη εβδομάδα. Γιατί το λέμε αυτό? Δεν φαίνεται από τις μεταφράσεις, αλλά ελάτε εδώ να γίνουμε λίγο εβραιολόγοι. Στο εδάφιο 2, δύο φορές υπάρχει η ίδια λέξη που θα μπορούσαμε να την αποδώσουμε ως επιθυμία ή ως απόλαυση. Ακούστε το εδάφιο 2. «Με ζητούσιν όμως καθημέραν και επιθυμούσι», το βλέπετε, «να μανθάνωσι τα σωδούς μου, ως έθνος το οποίο έκαμε δικαιοσύνη και δεν εγκατέλειπε την κρίση του Θεού αυτού. Ζητούσι παρεμού κρίσης δικαιοσύνης». Ακούστε τώρα. «Επιθυμούσι να πλησιάζωσιν εις τον Θεόν». Βλέπετε, δύο φορές η ίδια λέξη, η λέξη «επιθυμώ». Επιθυμώ σε σχέση με τον Θεό. Επιθυμώ τον Θεό, επιθυμώ τα του Θεού, επιθυμώ τη σχέση με τον Θεό. Έτσι, όλα αυτά είναι απολαυστικά και επιθυμητά και ας πούμε ότι τα κάνω. Εδάφιο 3. «Λένε όμως, διατί ενιστεύσαμεν λέγουσι και δεν είδες, «Εταλαιπωρήσαμε την ψυχήν ημών και δεν εγνώρισας, ιδού», λέει ο Θεός, «εν τη ημέρα της νηστείας σας ευρίσκεται ειδονήν». Ξέρετε ποια λέξη είναι αυτή? Ίδια λέξη με τις λέξεις που είδαμε στο εδάφιο 2. Τι λέει? Λέτε τάχα ότι επιθυμείτε εμένα, αλλά στην πραγματικότητα επιθυμείτε τις επιθυμίες σας. Δηλαδή την κατεξοχήν ημέρα. Γιατί νηστεύεις? Λες, Κύριε, ο άνθρωπος δεν θα σας ζήσει μόνο με ψωμί, πόσο σε έχω ανάγκη, πόσο σε ποθώ, πόσο σε επιθυμώ. Τη στιγμή λοιπόν που θεωρητικά λες τον Θεό ότι τον επιθυμείς, στην πραγματικότητα φανερώνεις ότι επιθυμείς κάτι περισσότερο από τον Θεό. Επιθυμείς τις επιθυμίες σου. Ο Θεός είναι απλά χρήσιμος για να αποκτήσει αυτές τις επιθυμίες. Άρα η θρησκεία είναι πού? Στο περιθώριο της ζωής σου. Στο κέντρο ποιος βρίσκεται? Εσύ. Τα κάνεις όλα αυτά, κάνεις ό,τι είναι της θρησκείας, όσο όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ικανοποίηση των επιθυμιών σου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το θέμα είσαι εσύ, δεν είναι ο Θεός. Είναι μια θρησκεία που στο κέντρο της βρίσκεσαι εσύ, είναι μια θρησκεία που σε ό,τι αφορά στην καθημερινότητά σου είναι στην άκρη και αυτό που βρίσκεται στο κέντρο της ζωής σου είναι οι δικές σου επιθυμίες. Δείτε πώς φαίνεται αυτό και στο εδάφιο 5. Της λέει, η νηστεία δεν είναι να κακουχίστε, προσέξτε αυτή την έμφαση, για μια μέρα. Για μια μέρα όλοι μας γινόμαστε θρησκοί, έτσι δεν είναι? Αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Για μια μέρα όλοι μας, άντε και να νηστέψουμε, αλλά μην το παρακάνουμε. Για μια μέρα όλοι μας θέλουμε τον Θεό στη ζωή μας. Και μάλιστα αν αυτή η μέρα είναι και μια δύσκολη ημέρα. Φυσικά και τον θέλουμε τον Θεό στη ζωή μας. Αλλά τι γίνεται με τις υπόλοιπες μέρες? Να λοιπόν, ποια θρησκεία είναι εμπόδιο? Είναι η θρησκεία που βλέπει τον Θεό μόνο για την Κυριακή και μόνο για την Εκκλησία. Α, εδώ πέρα πώς επιθυμούμε τον Θεό. Αλλά όταν βγούμε έξω, οι δικές μας επιθυμίες βγαίνουν στην επιφάνεια. Δεν επιθυμούμε αυτά που ο Θεός επιθυμεί. Όταν βγω έξω, δεν λέω, Κύριε, που είναι αυτός ο ύμνος, λίγο ψυχή, ψυχή μου, δηλαδή πόσο θέλω, πόσο επιθυμώ να σε συναντήσω, πόσο επιθυμώ εσένα. Και όταν βγαίνω έξω, επιθυμείς αυτά που ο Θεός επιθυμεί ή ξανά στο προσκήνιο έρχονται οι δικές σου επιθυμίες? Το πρόβλημα λοιπόν της θρησκείας που είναι εμπόδιο για μια κοινωνική ευαισθησία είναι ότι βρίσκεται στις παρυφές και όχι στο κέντρο της ζωής μας. Το δεύτερο είναι ότι είναι μια θρησκεία που ασχολείται με το επουσιώδες. Μια θρησκεία που ασχολείται με το επουσιώδες. Το θέμα ποιο είναι εδώ? Η νηστεία. Το ότι νηστεύουν, και μάλιστα δείχνει ότι νηστεύουν συχνά. Και λέμε, εμείς τόσες νηστείες κάνουμε και εσύ, Κύριε, δεν κάνεις τίποτα. Ξέρετε κάτι? Πάρτε την Παλαιά Διαθήκη, πάρτε τον νόμο. Ο νόμος λέει πολλά πράγματα. Σου ζητάει πάρα πολλά πράγματα. Σου ζητάει να νηστέψεις πόσες φορές θα λέγατε? Απάντηση, μία. Μία φορά, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, σου λέει ότι πρέπει να νηστέψεις την ημέρα της εξηλώσεως, το Γιόμ Κιπούρ, όπως λέμε. Αλλά αυτοί γίνανε προφέσορες στην νηστεία. Δηλαδή, ήτανε το κατεξοχήν θέμα. Ξέρετε αυτό που λένε ότι οι Εσκιμώοι έχουν, πώς λέει, πόσες λέξεις για το χιόνι, επειδή τα έχουν αναλύσει όλα, έτσι, ασχολούνται πάρα πολύ. Και οι Ισραηλίτες, ιδιαίτερα στην μετεχμαλωσιακή περίοδο, γίνανε προφέσορες στα της νηστείας. Δηλαδή, κρατήστε το μυαλό σας ότι στο τρίτο μέρος του Ισαΐα το πλαίσιο είναι η κοινότητα της πίστης μετά την εχμαλωσία. Έχουν επιστρέψει πίσω στη γη, έτσι, στην Παλαιστίνη. Ένα κακό χάλι είναι αυτό που έχουν συναντήσει εκεί πέρα πίσω. Όλα είναι γκρεμισμένα. Θυμηθείτε το βιβλίο του Αγκαίου, έτσι, θυμηθείτε το βιβλίο του Ζαχαρία. Και αυτοί μέσα σε αυτόν τον κακό χαμό νοιάζονται γιατί? Για την νηστεία. Δεν θέλω να πω ότι η νηστεία είναι κάτι το μηδαμινό ή κάτι το δευτερεύον, αλλά θέλω να πω ότι μερικές φορές στην ζωή μας, για κάποιον λόγο, ασχολούμαστε υπέρμετρα με κάποια πράγματα, αμελώντας κάποια άλλα πράγματα. Γινόμαστε ειδικοί, εξειδικευμένοι για κάποια πράγματα και προσπερνούμε έτσι ως ασήμαντα κάποια άλλα πράγματα, ίσως πολύ σημαντικότερα για την καρδιά του Θεού. Ελάτε μαζί μου στο Ζαχαρία, αν θέλετε, αν κουράζεστε με τα πολλά πέρα δόθε, ακούστε. Στο Ζαχαρία υπάρχει μια εκπληκτική περικοπή. Ο Ζαχαρίας είναι γραμμένος, στο βιβλίο αφορά ξανά την ίδια περίοδο, την μετεχμαλωσιακή, έτσι, είναι μετά την εχμαλωσία. Και η κοινότητα της πίστης έχει πάει πίσω στην Παλαιστίνη, σας λέω, όλα είναι γκρεμισμένα, ερυπωμένα, αδικία. Θυμάστε, ο Νεεμίας πηγαίνει και βάζει τα κλάματα με αυτά τα οποία βλέπει, και αυτή η κοινότητα πλησιάζει τον Θεό. Και ποιο νομίζετε είναι το μέλημά της, τι την νοιάζει? Δηλαδή, έξω γίνεται η κρίση, γίνεται ο κακός χαμός και εσύ λες, θα πάω στον Θεό να τον ρωτήσω κάτι, να του ζητήσω κάτι. Τι θα ζητούσε εσύ από τον Θεό? Ακούσε τι ζητούν αυτοί. Κεφάλαιο 7, το διαβάζω. Ζαχαρίας, κεφάλαιο 7, εδάφιο 1. Την τέταρτη μέρα του ένατου μήνα του Χισλεύ, το τέταρτο έτος βασιλείας του Δαρίου, δόθηκε μήνυμα από τον κύριο σου Ζαχαρία. Την ίδια ημέρα είχε φτάσει στο ναό του κυρίου του Σύμπαντος από τη Βεθήλ ο Σερεσέρο, ρεγέ, μέλεχ, επικεφαλής αντιπροσωπείας. Ήρθαν για να ζητήσουν την εύνοια του κυρίου με θυσίες και να ρωτήσουν τους ιερείς του ναού και τους προφήτες. Κακός χαμός, θυσίες, αντιπροσωπεία, ιερείς, οι προφήτες μαζευτήκανε. Μεγάλα πράγματα, έτσι, κάτι σπουδαίο θα ρωτήσουνε. Ποιο είναι? Αν πρέπει να εξακολουθήσουν να τηρούν την ημέρα του πένθους και της νηστείας τον πέμπτο μήνα, όπως έκαναν επί σειρά ετών. Νομίζω τον Θεό τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ο Θεός ξέρει τι τους λέει. Σας ζήτησα εγώ να κάνετε τον πέμπτο. Δηλαδή, τι επιτρέπει να τρώω βούτυρο, πώς αλλού τα ξέρω αυτά, ή εκείνο, και γινόμαστε ειδικοί στα της νηστείας. Είναι νηστήσιμο, δεν νηστήσιμο, πότε νηστεύουμε, τι δεν νηστεύουμε, τι επιτρέπεται. Τον ενδιαφέρουν τον Θεό, και τη στιγμή γίνεται ο κακός χαμός έξω, έτσι. Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει αδικία, τα τείχη είναι γκρεμισμένα, ο ναός δεν έχει χτιστεί, και αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με το επουσιώδες. Λοιπόν, η θρησκεία μερικές φορές μπορεί να γίνει ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Γιατί νομίζεις ότι είσαι και εντάξει. Αυτό είναι το χειρότερο, Μετά του Θεού ασχολούμε. Τώρα νομίζεις τον Θεό τον ενδιαφέρει, έτσι, ας μην πω κάνα τίποτα και παρεξηγηθεί κάποιος, αλλά όλοι έχουμε τις δικές μας, τέλος πάντων, λεπτομέρειες, με τις οποίες καμιά φορά αναλωνόμαστε, έτσι πρέπει να προσευχόμαστε, ή έως πρέπει να προσευχόμαστε, τόσους ύμνους να ψέλουμε ή λιγότερους ύμνους να ψέλουμε, όρθιοι να ψέλουμε, καθιστή να ψέλουμε. Νομίζω τον Θεό τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν τον ενδιαφέρει. Αν θέλετε να διαβάσω Ζαχαρία, αυτό τους λέει ο Θεός. Καλά, αυτό έρχεται και με ρωτάτε. Τι με νοιάζει εμένα, πόσες φορές νηστεύετε και αν νηστεύετε, και υπάρχουν άλλα πράγματα που με καίνε. Κι όμως εσείς δεν δίνετε τσακιστή δεκάρα για αυτά. Το μεγάλο εμπόδιο είναι η θρησκεία. Μια θρησκεία που ασχολείται με τις επιθυμίες της, και αν και λέει ότι επιθυμεί τον Θεό, δεν νοιάζεται για τις επιθυμίες του Θεού. Βάζει τον Θεό σε δεύτερη μοίρα. Μια θρησκεία που ασχολείται με το επουσιώδες. Και το χειρότερο απ' όλα, προσέξτε το αυτό, το χειρότερο απ' όλα, η θρησκεία που στέκεται εμπόδιο στο έλεος, είναι μια θρησκεία που στο κέντρο της, ως κύριο μηχανισμό της, έχει την ανταμοιβή και όχι την χάρη. Αυτό είναι όλο το κήρυγμα της προηγούμενης Κυριακής, σε μία κουβέντα. Η θρησκεία που είναι το χειρότερο εμπόδιο στο έλεος, είναι μια θρησκεία που στο κέντρο της έχει την ανταμοιβή και όχι την χάρη. Γιατί το λέμε αυτό? Κοίταξε τι λένε, ποιο είναι το παράπονο τους στο εδάφιο 3. Λένε όμως, για ποιο λόγο να κάνουμε νηστεία, αφού εσύ δεν το βλέπεις? Και γιατί να ταλαιπωρούμαστε, αφού εσύ σε αυτό δεν δίνεις προσοχή? Μ' άλλα λόγια, τι λένε αυτοί? Εμείς σου δίνουμε, αλλά δεν παίρνουμε. Τι είναι η θρησκεία? Η θρησκεία είναι ένα δούνε λαβίν. Δηλαδή, δίνω και παίρνω. Αν δίνω πολλά, παίρνω πολλά. Έτσι, η θρησκεία στηρίζεται στην ανταμοιβή, όχι στην χάρη. Στην ανταμοιβή. Και ξέρετε, όταν μια τέτοια θρησκεία πιστεύουμε, θα πιστεύουμε ότι εμείς έχουμε ευλογίες επειδή είμαστε άξιοι. Ενώ όσοι τις στερούνται, ποιος ξέρει, κάτι κακό θα έχουν κάνει. Αυτή η νοοτροπία ήταν εμπεδωμένη μέσα στους λαούς εκείνης της εποχής. Και ιδιαίτερα στον λαό Ισραήλ. Θυμάστε, βλέπει τον τυφλό άνθρωπο και λέει, ποιος έκανε αμαρτία, αυτός ή οι γονείς του? Κάτι στραβό κάποιος θα έχει κάνει και γι' αυτό υποφέρει αυτός. Δεν είναι δυνατόν. Προσέξτε. Θυμάσαι την ιστορία του Ιώβ. Ο Ιώβ έχει τα προβλήματά του και οι φίλοι του δεν... Όλη η συζήτηση είναι πού έχει γίνει η στραβή. Πού έχει γίνει το λάθος και τιμωρήσε. Είναι η θρησκεία που στο κέντρο της έχει την ανταμοιβή. Όμως, εμείς πιστεύουμε σε μια θρησκεία που στο κέντρο της έχει το σταυρό. Που στο κέντρο της έχει την χάρη. Που δεν λέει ότι ο Θεός ευλογεί τους αξίους, άρα η ένδειξη ότι είμαι άξιος είναι η ευλογία του Θεού. Παρένθεση εδώ πέρα. Θα αναφερθώ και λίγο. Σήμερα θα τραβήξει αρκετά το κήρυγμα. Συγχωρέστε με, προετοιμαστείτε. Ήρθε πριν να είχαμε το κολατσό και σήμερα το είχα τις τσέπες σας για να τραβήξουμε. Αλλά νομίζω είναι χρήσιμα πράγματα και αναγκαία μέσα αυτές τις συνθήκες που ζούμε. Προσέξτε κάτι. Ακούμε αυτές τις μέρες χίλιες δυο ανοησίες σχετικά με την προτεσταντική ηθική. Θα κάνω αναφορά παραπέρα λίγο περισσότερο. Και όλοι που το λένε έχουν ακούσει τον τίτλο μόνο για την προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού που έγραψε ένας γνωστός κοινωνιολόγος, ο Max Weber. Οι περισσότεροι που το λένε, οι διανοούμενοι έτσι και οι σοφοί στις τηλεοράσεις μας, ξέρουν μόνο τον τίτλο. Δεν πιστεύω ότι κανένας έχει διαβάσει το βιβλίο αυτό καθ' αυτό. Εγώ, ξέρετε, σπούδασα κοινωνιολογία. Όταν μπήκα στην σχολή της κοινωνιολογίας, χτυπούσα το κεφάλι μου και έλεγα, μάλλον για να πω την αμαρτία μου, όχι όταν μπήκα στη σχολή της κοινωνιολογίας, όταν πήγα να κάνω το μεταπτυχιακό μου. Και λέω, τι βλακή έκανα, γιατί δεν σπούδαζα αρχαία λατινικά και να ήμουνα, τέλος πάντων, να έπαιζα τις γλώσσες έτσι αυτές στα χέρια μου, αφού θεολογία ήθελα να σπούδασα. Τι ήθελα και σπούδασα κοινωνιολογία. Το μετάνιωσα το πρώτο εξάμενο. Μετά πίστηκα ότι από τον Θεό ήταν. Λοιπόν, εγώ το διάβασα αυτό το βιβλίο. Και ξέρετε, εκεί πέρα στην πραγματικότητα ο Βέμπερ λέει ότι αυτοί που πιστεύουν στην χάρη του Θεού, στην εκλογή, στην καταχάριν εκλογή του Θεού, με κάποιον τρόπο πρέπει να πιστοποιήσουν ότι είναι οι εκλεκτοί του Θεού. Και ποιο είναι αυτό? Πρέπει να δουν στη ζωή τους ευημερία. Και η ευημερία και η επιδίωξη της ευημερίας κατά κάποιο τρόπο είναι η επιβεβαίωση της εκλογής τους. Αυτό λέει ο Βέμπερ, ο οποίος πιστεύω δεν κατάλαβε τίποτα από τον Ολλανδικό Καλβινισμό τον οποίο αναλύει. Ή από το κήρυγμα της χάρης για το οποίο μιλούμε. Το κήρυγμα της χάρης, το οποίο ακούτε κάθε Κυριακή να κηρύττεται από αυτόν τον άβωνα, δεν λέει ότι οι άξιοι επιβραβεύονται, λέει ότι μακριά από εμάς, μακριά από τον οποιονδήποτε από εμάς να πιστέψει ότι αξίζει κάτι από τον Θεό. Και ότι κατά κάποιον τρόπο ανταμείφθηκε με κάτι το οποίο έχει. Λοιπόν, το χειρότερο εμπόδιο στο έλεος είναι η θρησκεία. Ποια θρησκεία? Η θρησκεία που ως βασικό μηχανισμό της έχει την έννοια της ανταμοιβής. Τότε λέει, κάτι στραβά θα κάναν αυτοί, γι' αυτό τιμωρούνται, γιατί να τους ελεήσω, γιατί να ασχοληθώ εγώ με αυτούς. Αλλά μια θρησκεία χάρης λέει το ίδιο. Ποιος είμαι, θυμηθείτε την προηγούμενη Κυριακή, να μην τα λέμε ξανά από τον Λουκά την παραβολή. Τι είμαι κι εγώ, είμαι ο άστεγος, ο κουτσός, ο τυφλός, ο βεβλαμένος που ο Θεός με κάλεσε στο τραπέζι του. Αυτό είμαι, τίποτα διαφορετικό, τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω το γιατί. Στέκομαι με απορία, με λατρευτική απορία μπροστά στον θρόνο του Θεού. Και αν κάτι μου κάνει στην καρδιά όλο αυτό, είναι να με ταπεινώνει ενώπιον του άλλου και όχι να με κάνει να νιώθω αλαζονία εναντίον του. Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε. Το πρώτο πρόβλημα, η θρησκεία που βάζει τον Θεό στο περιθώριο, που ασχολείται με το επουσιώδες και κύριο μηχανισμό της έχει την ανταμοιβή και όχι την χάρη. Ελάτε να δούμε τον τρόπο επιδίωξης της δικαιοσύνης. Αν λοιπόν δεν έχουμε αυτή τη θρησκεία και επιθυμούμε αυτά που ο Θεός επιθυμεί, αν λοιπόν δεν έχουμε αυτή τη θρησκεία και καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα είναι δώρο της χάρης του Θεού σε ανθρώπους ανάξιους, αν λοιπόν έχουμε αυτήν την άλλη θρησκεία, τότε θα μας παρακινήσει αυτό να επιδιώξουμε δικαιοσύνη. Η ερώτηση είναι πώς. Ελάτε να δείτε τα δύο εδάφια, εδάφιο 6 και εδάφιο 7. Εδάφιο 6 και εδάφιο 7. Η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα δεν είναι αυτή. Τι είναι? Το να λύει στους δεσμούς της κακίας, το να διαλύει στα βαρέα φορτία και το να αφήνεις ελευθέρους τους καταδεδυναστευμένους και το να συντρίβεις πάντα ζυγών. Τι έχουμε εδώ πέρα? Εδώ έχουμε αυτό που θα λέγαμε κοινωνική αλλαγή. Βλέπεις το κακό, όχι προσωποποιημένο, αλλά ως ένα σύστημα, ως μια δομή και αγωνίζεσαι ώστε να υπάρξουν άλλες δομές στην κοινωνία, που δεν είναι δομές αδικίας. Να υπάρχουν δομές οι οποίες δίνουν ευλογία και δυνατότητα στον άνθρωπο. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με αυτό το επίπεδο. Σταματάω όμως εκεί, ελάτε στο εδάφιο 7, συνεχίζει. Δεν είναι επίσης το να διαμοιράζεις τον άρτον σου εις τον πεινώντα και να εισάγεις εις την οικίαν σου τους αστέγους πτωχούς, όταν βλέπεις τον γυμνό να ενδύεις αυτόν και να μην κρύπτησε αυτόν από τη σαρκό σου. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε το έλεος, την αγαθοποιία, την φιλανθρωπία. Με άλλα λόγια, μέχρι να αλλάξει ο κόσμος και να μην υπάρχουν οι φτωχοί, κάθε φτωχό που βλέπω μπροστά μου θα νοιαστώ να του δώσω ψωμί να φάει. Τώρα, γιατί τα λέω αυτά? Επειδή αυτή εδώ η ισορροπία κάνει τον χριστιανισμό κάτι το μοναδικό. Δεν μπορεί να τον εντάξει στον χριστιανισμό σε οποιαδήποτε πολιτική φιλοσοφία. Υπάρχουν πολιτικές φιλοσοφίες οι οποίες λένε ότι ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά που ο καθένας έχει τις ευκαιρίες του και μερικοί ξεφεύγουν μέσα από εκεί και τέλος πάντων αυτούς πρέπει να τους φροντίσουμε με κάποια πρόνοια, με κάποια φιλανθρωπία, αλλά τίποτα παραπάνω, δεν χρειάζεται τίποτα να αλλάξει. Είναι μια πολιτική φιλοσοφία αυτή. Υπάρχει μια άλλη πολιτική φιλοσοφία που λέει ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα, έτσι ώστε να υπάρξει ισονομία, να μην υπάρχει κοινωνική αδικία κτλ. Νομίζω μπορείτε να βάλετε ονόματα πίσω από αυτές τις πολιτικές φιλοσοφίες, να μην το κάνω εγώ. Ο χριστιανισμός, ξέρετε, είναι κάτι το μοναδικό. Δεν λέει ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Λέει και τα δύο. Για πάρα πολλούς που λένε ότι ο κόσμος πρέπει να αλλάξει, χθες μου το έλεγε κάποιος πολύ ωραία, λέει το να δίνεις στον δρόμο είναι το να δίνεις τη φτώχεια. Υπάρχουν πολιτικές φιλοσοφίες που μειώνουν τη φιλανθρωπία. Που την ευτελίζουν, την κοροϊδεύουν τη φιλανθρωπία. Στο όνομα της καταπολέμησης της φτώχειας. Προσέξτε, ο χριστιανισμός πάει κόντρα στο σύστημα. Δεν μπορεί να τον εντάξεις. Στην πατερική σκέψη, στα πρώτα χρόνια, οι απολογητές το ονόμασαν το τρίτο γένος. Ένα είδος που δεν μπορείς να το κατατάξεις τι ακριβώς είναι. Γιατί ο χριστιανισμός ταυτόχρονα σου λέει και τα δυο. Ναι, πρέπει να αγωνιστείς και για αλλαγή κοινωνικών δομών, πρέπει να μιλήσεις για την αδικία, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να νοιαστείς άμεσα και θυσιαστικά για τον άνθρωπο που έχεις μπροστά σου. Και τα δυο μαζί, και τα δυο ταυτόχρονα. Δεν μπορείς να τα χωρίσεις αυτά και να τα διακρίνεις και να τα διαιρέσεις. Και ξέρετε, να έρθω ξανά στον προτεσταντισμό. Πρέπει να ξαναδιαβάσουμε λιγάκι τον Λούθυρο. Και ιδιαίτερα εμείς που καμιά φορά, ξέρετε, καθόμαστε παθητικά και δεχόμαστε οποιαδήποτε αρλούμπα, λέει οποιοδήποτε δημοσιογράφος. Και τις μέρες μας δυστυχώς, δεν ξέρω, είναι ένα τρομερό πράγμα. Κάθε στραβό που συμβαίνει για κάποιο λόγο φταίνει η Ευαγγελική. Δεν ξέρω, την τελευταία δεκαετία, 20ετία, κάποια Ευαγγελική στο σύμπαν δηλαδή, όχι εμείς ακριβώς, αλλά όλα. Και πρέπει λιγάκι να μάθουμε κι εμείς την παράδοσή μας, να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Και αν διαβάσουμε τον Λούθυρο και αν διαβάσουμε την ιστορία του Λουθύρου, θα μείνουμε έκθαμβοι. Γιατί η προτεσταντική μεταρρύθμιση στην πραγματικότητα έφερε τα πάνω κάτω στο ζήτημα της φτώχειας που επικρατούσε στον Μεσαίωνα. Ξέρετε ότι στα χρόνια του Μεσαίωνα υπήρχε μια ιδιαίτερη ιδεολογία της φτώχειας. Η φτώχεια ήταν χρήσιμη και θεολογικά και οικονομικά. Για πολλούς λόγους. Δηλαδή, αν ήσουν φτωχός, ξέρετε για καλογύρους που ζούσαν με ένα, πώς το λένε, με το ράσο της κτλ. Γιατί σώζεσαι δια της φτώχειας. Δηλαδή με το να είσαι εσύ φτωχός. Ένας τρόπος λοιπόν να σωθείς. Άλλος τρόπος, δίνοντας τους φτωχούς. Ο ιερός Αυγουστίνος, που το θαυμάζουμε για πολλά πράγματα, έλεγε το εξής. Οι φτωχοί κουβαλούν τις ελεημοσύνες μας στον ουρανό, εκεί που δεν θα τις χάσουμε ποτέ. Λοιπόν, η φτώχεια ήταν πάρα πολύ βολική. Είτε ως δική σου επιδίωξη, ώστε να πας στον ουρανό, είτε δίνοντας ελεημοσύνη στους φτωχούς, ώστε ξανά εσύ να πας στον ουρανό. Και έρχεται το κήρυγμα της δικαίωσης μόνο δια της χάριτος. Και σου λένε αρλούμπες το να πιστεύεις ότι δίνοντας ελεημοσύνες, κατά κάποιο τρόπο θησαυρίζεις στον ουρανό αξία και μια μέρα θα τα μετρήσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι ανοησία το να πιστεύεις ότι με το να αποποιείσαι τα υπάρχοντά σου και ξέρω εγώ να ζεις μια ζωή με ένα ράσο μόνο, ότι αυτό θα σε πάει στον ουρανό. Η σωτηρία είναι δια της χάριτος, δια της πίστος. Και έτσι απονευρώνει την ιδεολογία της φτώχειας που επικρατούσε στον Μεσαίωνα. Αλλάζει όλη η αντίληψη λόγω της θεολογίας του προτεσταντισμού. Και μάλιστα γράφει ο Λούθυρος, έτσι, ούτε η φτώχεια ούτε σε κάνει άξιο, ούτε δίνοντας τους φτωχούς γίνεσαι άξιος. Η φτώχεια, λέω, τα δε φιλούθυρος, δεν πρέπει να επιδοκιμάζεται, να επιλέγεται ή να διδάσκεται. Και αυτό γιατί υπάρχει αρκετή από αυτήν ήδη, όπως υπάρχουν και πολλά άλλα κακά. αλλά συνεχής φροντίδα πρέπει να λαμβάνετε, ώστε μιας και αυτά τα δεινά είναι πάντοτε παρόντα, εμείς πρέπει πάντοτε να εναντιονόμαστε σε αυτά. Η φτώχεια έθνης με την προτεσταντική μεταρρύθμιση γίνεται ένα κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσεις και να εναντιωθείς αυτό. Και πώς το κάνεις? Με πολλούς τρόπους. Ξέρετε, οι μεταρρυθμιστές είχαν αυτή την ευκαιρία, δεν λέω ότι χρησιμοποίησαν πάντοτε καλά. Και πάντοτε ακούμε για τον Καλβίνο που έκαψε το σερβέτο. Σταματήσε με αυτή την ιστορία. Έκανε και αυτό και είναι λάθος. Εμείς δεν αγιοποιούμε ανθρώπους. Αλλά ας εκτιμήσουμε τα χιλιάδες άλλα πράγματα τα οποία έφερε η θρησκευτική αναμόρφωση. Και ξέρετε, δυστυχώς εμείς οι ίδιοι Ευαγγελικοί τα διακινούμε όλα αυτά τα πράγματα και δεν μπορούμε να χαρούμε στην ιστορία μας και στην παράδοσή μας. Λοιπόν, ο Λούθυρος, ας αφήσουμε τον Καλβίνο για άλλη ημέρα. Ο Λούθυρος, όταν στην Βιτεμβέργη κατάφεραν εκεί πέρα να οργανωθούν λίγο περισσότερα, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνανε ένα καταστατικό λειτουργία της πόλης, έτσι. Δεν σας λέω ότι πρέπει να επιδιώκουμε θεοκρατία, έτσι. Αλλά έχουμε να μάθουμε πράγματα. Κοιτάξτε τι έκαναν. Διαβάζουμε ότι εγκαινίασαν ένα κοινό ταμείο για την πρόνοια και απαγόρευσαν την επετία. Απαγόρευσαν την επετία. Τότε σας λέω η επετία ήταν ευλογημένη. Σκεφτείτε το. Τη θεωρούσαν οι καλόγεροι που γινόντουσαν επέτες γιατί νόμιζαν ότι θα πάνε στον ουρανό. Μπορείτε να το διανοηθείτε. Αυτά συνέβαιναν. Λοιπόν, έδωσαν δάνεια χωρίς τόκο, ακούστε το τώρα αυτό, δάνεια χωρίς τόκο σε τεχνίτες που θα τους πλήρωναν μόλις μπορούσαν. Φρόντιζαν φτωχά, ορφανά ή παιδιά φτωχών οικογενειών. Πρίκιζαν, αυτό είναι ωραίο, φτωχές κοπέλες. Δεν φτάζει, δεν ήταν τόσο προχωρημένοι να μιλήσουν κατά της πρίκας, αλλά πρίκιζαν φτωχές κοπέλες. Ακούστε αυτό. Αναχρηματοδοτούσαν, refinancing είναι η λέξη, υψηλότοκα δάνεια με νέο επιτόκιο, 4%, για πολίτες που είχαν πρόβλημα. Και κυρίως επιδοτούσαν την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των φτωχών παιδιών. Τώρα, μπορεί να μην σας φαίνονται πολύ πνευματικά όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να λέτε, μα ο κύριος μας κάλεσε εδώ πέρα. Υπάρχει άλλος που ο Θεός τον κάλεσε να φέρει μια πνευματική αναμόρφωση από τον Λούθυρο? Δεν ξέρω αν εσύ αισθάνεσαι μεγαλύτερος αναμορφωτής από τον Λούθυρο, με γεια σου, με χαρά σου. Αλλά προσέξτε, δεν είναι δυνατόν το Ευαγγέλιο, αυτά λέγαμε την προηγούμενη φορά, να μην έχει αυτή την πτυχή, αυτή την διάσταση. Και το βλέπουμε αυτή την όμορφη ισορροπία, αυτή την όμορφη ισορροπία. Και φιλανθρωπία, αλλά και αγώνας στο πώς θα υπάρξουν νέες δομές που θα φέρουν ευλογία και ανακούφιση σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα. Κάτι από τα πιο ενδιαφέροντα που αξίζει κάποιος να το μελετήσει είναι ο πόλεμος, ο κυριολεκτικός πόλεμος που έκανε και ο Λούθυρος και ο Καλβίνος σε πάρα πολλά γραπτά τους κατά της τοκογλυφίας. Κείμενα επικειμένων κατά της τοκογλυφίας, κηρύγματα όλη την ώρα, ένα μεγάλο θέμα το οποίο τους απασχολούσε. Τώρα, υπάρχουν και άλλα πράγματα, αλλά θα προχωρήσουμε, θα τα βρείτε στο ίντερνετ, κάπου θα τα γράψουμε για να τα διαβάσετε και τα υπόλοιπα. Το αποτέλεσμα. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Αν λοιπόν ποθούμε αυτά που ο Θεός ποθεί, αν αφήσουμε στην άκρη την θρησκεία η οποία αποκοιμίζει και αν επιδιώξουμε δικαιοσύνη με αυτούς τους τρόπους και έμπρακτα, συστημικά, αλλά και ατομικά, προσωπικά, ως φιλανθρωπία και καλά έργα, τότε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε στα εδάφια 8 και 9. Δείτε πώς ξεκινούν. Ξεκινούν με τη λέξη «τότε». Με άλλα λόγια, τα προηγούμενα προϋποθέτουν ένα «εάν». Δεν υπάρχει, αλλά το προϋποθέτουμε. Εάν λοιπόν ζεις με αυτόν τον τρόπο, ως κοινότητα πίστης, αν ζεις με αυτόν τον τρόπο, τότε, τι τότε? Κοιτάξτε στο εδάφιο 8. «Τότε το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή». Εδάφιο 9. «Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεσθε». Και κοιτάξτε και το εδάφιο 10. «Εάν ανοίγεις την ψυχή σου προς τον πεινόντα και ευχαριστείς την τεθλιμμένη ψυχή, τότε», το βλέπετε το τρίτο «τότε» στο εδάφιο 10, «το φως σου θέλει ανατέλει εν το σκότι» κτλ. Εδώ λιγάκι προβληματιζόμαστε. Πριν δεν είπες ότι εδώ δεν μιλούμε για μια θρησκεία ανταμοιβής. Αλλά εδώ υπάρχει ένα τότε. Αν τα κάνεις αυτά, τότε. Προσέξτε τι λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει αν τα κάνεις αυτά θα είσαι ο superstar της πνευματικότητας. Νούμερο ένα, μπράβο σου, θα λάμπεις, θα είσαι ο καλύτερος. Δεν λέει αυτό. Τότε λέει θα είσαι φως. Τότε θα είσαι φως. Και ξέρετε αυτό πρέπει να το διαβάσουμε μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα. Γιατί στο κεφάλαιο 42 ο Θεός καλεί τον Ισραήλ, τον υπηρέτη του, τον δούλο του και του λέει θα είσαι φως εις τα έθνη. Δυστυχώς απέτυχε. Μετά στο κεφάλαιο 49 ο Θεός λέει θα υπάρξει ένας άλλος δούλος. Και λέει εσύ ο δούλος με εσύ ο Ισραήλ. Και τι θα είσαι εσύ, θα είσαι φως εις τα έθνη. Και τι εννοεί με αυτό. Θα είσαι μια μαρτυρία. Και ξέρετε κάτι, μην πάτε μακριά. Ο Ιησούς Χριστός μίλησε για τη νέα κοινότητα της πίστης, για τον νέο Ισραήλ, για σένα και για μένα, για όλους μας, για την Εκκλησία και είπε εσείς είστε το φως του κόσμου. Και αν αναρωτιέσαι πώς θα γίνω το φως του κόσμου, τι σημαίνει να γίνω φως, να ο τρόπος. Να ο τρόπος. Στο κεφάλαιο 60, στο εδάφιο 1, λέει, ο Κύριος λέει σήκω Ιερουσαλήμ, ορθώσου και γίνε φως. Σήκω Ιερουσαλήμ, ορθώσου και γίνε φως. Αυτή είναι η κλίση μας. Είμαστε μάρτυρες του Ευαγγελίου. Και τι είναι το Ευαγγέλιο. Ο Θεός βασιλεύει. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο Θεός βασιλεύει και καλούμαστε μέσα από τη ζωή μας, μέσα από τη συμπεριφορά μας, μέσα από την φροντίδα που δείχνουμε για τον άνθρωπο που είναι ανήμπορος και αδύναμος, καλούμαστε να γίνουμε φως. Και προσευχή μου αδέλφια μου είναι ως εκκλησία αλλά και ως άτομα να γίνουμε φως. Πώς? Με το να νοιαστούμε κάνοντας, δίνοντας, φροντίζοντας για αυτόν ο οποίος έχει πρόβλημα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά, δεν είχαμε τον χρόνο να το αναλύσουμε, είναι ότι όλα αυτά, το να λύνεις τα δεσμά και τα λοιπά, είναι στον ενικό αριθμό. Ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι στον πληθυντικό, είναι στον ενικό. Με άλλα λόγια, σου λέει, έχεις εσύ ατομικά την ευθύνη. Έχεις εσύ ατομικά την ευθύνη. Και την προηγούμενη Κυριακή σας το είπα και θέλω και αυτή την Κυριακή να σας το ξαναπώ. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε και σκεφτείτε και πείτε ο κάθε ένας ξεχωριστά για τον εαυτό του. Κύριε, πώς μπορώ να γίνω φως, τέτοιο φως. Με στην γειτονιά μου, με στην πολυκατοικία μου, με στην κοινωνία την οποία ζω. Απαντήστε αυτό το ερώτημα ενώπιον του Θεού με μια έμπρακτη ιδέα. Με έναν έμπρακτο τρόπο, ο κάθε ένας ξεχωριστά από εμάς. Και τότε θα μπορέσουμε και όλοι μαζί να ανταποκριθούμε στην κλίση «Σήκω Ιερουσαλήμ, ορθώσου και γίνε φως». Ήθε ο Κύριος να μας δώσει αυτή την χάρη να ανταποκριθούμε σε αυτή την κλίση. Αμήν.